психосоматичен лекар, какво е вашето искуство последниот период кога бројот на заболени расте? Лично имате ли многу повеќе работа отколку предходно?
Апсолутно. Е зголемен број на позитивни деца. Ја имам, моите пациенти се претежно деца, а друго и дел од тимот ми е во моментот во изолација. Така да некако ми изгледа посериозно него во предходниве два брана, затоа што овој пат некако изнимателни луѓе ми почнаа да ми заболуваат, изгледа дека се измориле од внимавање. Попушта концентрација.
Србија и Бугарија, еве две соседни земји, презема поригорозни мерки во смисла таму се затвори се што ќе биде се што е несуштинска дејност, работат само прехранбени продавници за прехранбени стоки, понатаму аптеки, бензински пумпи и така натаму. Кај нас се уште во сила оној полициски час од 22 и мерките за негрупирање, за протоколите за работа на кафолињата и рестораните и така натаму. Сметате ли дека ова што се презема за бројот на заболени во земјава е доволно?
Па видете вака, локдауните, карантините се непопуларни мерки, тоа е прво, а друго се и со ограничени ефекти. Во Србија има резон да се направи тоа, затоа што масовно се вакцинира. И за да се засили ефектот од вакцинацијата, они имаат некаков резон. Бугарија исто вакцинира со повисока рата од нас. Да кажеме, кај нас е побавно ратата на вакцинација. Така да таа мерка има логика во земјите кои вакцинираат. Истото беше и во Британија и во Израел. Мерките сами по себе не се лошо осмислени. Меѓутоа, прашање е колку се придржуваме до нив и прашање е колку има контрола врз придржувањето. Трето, некако народот ми нема свест. Гледам огромен број на луѓе запишуваат масовно деца во градинка. И кога ќе им спомнам дека не е добар момент за одење во детски колектив, а они некако пат да знаете социализација. Апсолутно социализацијата е помалку битна од превенцијата на влез на инфекција во семејството. Во моментот, тоа не значи трајно да не одат во градинка или во училиште, него барем додека трае овој бран. И додека не пристигне поголема количина на вакцини која ќе можеме малку и да го заштитиме населението. Оно што е карактеристично за овој бран е буквално скоро 100% ми е влез преку деца кои одат посетуваат детски колектив. Друго, некако као да нема свест, многу луѓе во се опуштија дали убавово време ги излажа. Гледам се дружат, гледам прослави на роденден и мислам, после цела година и ние сме изморени од повтарање. Дека тоа тие се епидемиолошки ризични настани. Последиците, еве ги гледам.
Да, според вас треба ли државата повеќе да се вложи во контрола, дали се спроведуваат мерките кои што
Абсолютно.
Самата ги препишува?
Од самиот почеток го велам тоа. Мерките сами по себе не се лошо концепирани, меѓутоа некако контролава не е баш консистентна. Мислам дека треба поригорозно да се контролира и да се казнува. Друго, гледам, поминувам низ град. Гледам напаковани кафани пуни внатре. Ја да кажам, би забранила внатре да се собират во оваа ситуација. Веќе е времето малку и потопло. Ако веќе одиме на тоа да нашите економски субјекти мора да го преживеат ова, затоа што сме економски слаби, има начин како да се оди и во кафеана, а да не се изложува на таков риск.